Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Srijedu, 2. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Crnoj Gori. Nastavljena rasprava o Kosovu u Hagu. Steinberg ponovo u Sarajevu sa bosanskim političarima. Obama potvrdio slanje 30.000 vojnika u Afganistan. Islamski pobunjenici preuzeli odgovornost za napad na voz u Rusiji. A u emisiji između ostalog poslušajte da li je Crna Gora najavom Svetozara Marovića u uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom dok traje rasprava u Hagu ponovo odabrala loš tajming.
Komentarišući najavu Marovića, opozicione stranke ocjenjuju da crnogorska vlada slijepo sluša interese koji dolaze iz inostranstva i smatraju da će to izazvati pogoršanje odnosa sa Srbijom.
Kampanja mirnija nego ikada i bojkot opozicije osim SMP-a obilježavaju atmosferu uoči nedjeljnih izbora u Mojkovcu na kojima će učestvovati i grupa građana pod nazivom Mojkovački lavovi.
Koji ne znaju što znači Mojkovački lav, to je pjesma Radovana Bećirovića Trevjeckog posvećena je bici na Mojkovcu koja ovako počinje. Bješe zima, oblaci se mute, dvije vojske pod Mojkovcem ćute. U najtežem vaktu i zemanu spremaju se boju i megdanu. Čuješ vuka, gdje kroz goru vije sluti da će ginut vojske dvije. Jedna je crnogorska vlast, a druga je opozicija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovan je prvi smrtni slučaj od novog gripa, saopštio je Institut za javno zdravlje. Preksinoć je urgentni blok primljen 65-godišnji muškarac iz Podgorice sa otežanim disanjem i povišenom tjelesnom temperaturom, koji je, kako navode, bio dugogodišnji dijabetičar i srčani bolesnik. Kakva je situacija u regionu? U Makedoniji je za samo 7 dana registrovano 5.000 oboljelih. U Srbiji je počeo drugi talas epidemije, o čemu svjedoči blagi rast oboljelih, prije svega među djecom. Prema procjenama stručnjaka, upravo će djeca, kako školska, tako i predškolska, najviše biti pogođena tokom drugog talasa, koji bi u Srbiji vrhunac trebalo da dostigne već krajem sljedeće sedmice. U Hrvatskoj je počela vakcinacija, a interesovanje građana je za sada slabo. Hrvatsko ministarstvo zdravstva i štab za praćenje novog gripa pozvali su sve ugrožene grupe da se odazovu pozivu na besplatno vakcinisanje. Do sada je u Hrvatskoj 11 osoba umrlo od novog gripa, dok je oboljelih više od 25.000. Ostale vijesti. Usmena rasprava o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova nastavljena je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Kako je najavljeno, svoje stavove izložit će predstavnici Albanije, Njemačke, Saudijske Arabije i Argentine. Srpski ambasador u Francuskoj, Dušan Bataković, juče istakao kako kosovsko proglašenje nezavisnosti narušava temelje međunarodnog pravnog poretka, dok je šef kosovske diplomatije Skender Hiseni naglasio da je nezavisnost Kosova nepovratna i nije suprotna međunarodnom pravu. Još jedna vijest iz regiona. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg u Sarajevu razgovara sa političkim liderima o prijedlogu modifikovanih rješenja iz Butmirskog paketa o ustavnim promjenama Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će se sastati sa Steinbergom, a sastanak su potvrdili i lideri ostalih vodećih bosansko-hercegovačkih partija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Islamski pobunjenici koje predvodi najtraženiji gerilski lider Doku Maro preuzeli su odgovornost za prošlo nedjeljni bombaški napad na ruski putnički voz Nevski ekspres, kada je poginulo 27 putnika, a 90 je povrijeđeno. Diplomatski izvor Reutersa u Moskvi tvrdi da će Moskva bez protivljenja se pridružiti odluci o usvajanju sankcija protiv Irana, pošto je Teheran objavio da će proširiti nuklearne aktivnosti prkoseći kritikama Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je sinoć da u Afganistan šalje još 30.000 vojnika, što će biti dio strategije za okončanje rata protiv Talibana i stabilizaciju te zemlje. Obama je najavio da će početi da povlači trupe u junu 2011. i dodao da će američke snage ubrzati obuku afganistanskih snaga bezbjednosti, koje bi trebalo da preuzmu odgovornost za borbu sa Talibanima. Pakistanska policija saopštila je da je bombaš samoubica u blizini štaba pakistanskih marinaca u Islamabadu raznio sebe i ranio još najmanje 4 ljudi. Pakistan je posljednjih mjeseci pod snažnim pritiskom islamskih ekstremista. Irački novinar koji se pročao time što je cipelama gađao bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha i sam je ovih dana u Parizu bio žrtva istog postupka. Dok je na konferenciji za novinare promovisao kampanju za žrtve rata u Iraku, Muntazeru Al-Zaidiju na arapskom se obratio irački kolega, zamjerajući mu da je pristalica diktature u Iraku i potom ga gađao cipelama, ali ga nije pogodio. I Al-Zaidi je skinuo svoju cipelu i pojurio za napadačem, ali ga nije sustigao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon više debata o tome kada Crna Gora i Kosovo treba da razmijene ambasadore, potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović saopštio je da nema nikakvih prepreka za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom, uz konstataciju da Srbija nema razloga da se ljuti zbog tog čina. Da li će i ovoga puta biti sporan tajming uspostavljanja diplomatskih odnosa u trenutku dok traje rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova? Na to pitanje odgovore potražio Srđan Janković.
Stvaraju se pretpostavke da se otvore diplomatska predstavništva Crne Gore i Kosova i u tom pravcu nema nikakvih prepreka, saopštio je potpredsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović novinarima u utorak i ocijenio da to ne bi trebalo da negativno utiče na odnose sa Srbijom.
Mi smo donijeli odluku o, kao što sam rekao, nezavisnosti Kosova i vi znate da ona u Srbiji baš nije primljena sa velikim razumijevanjem. Isto tako, ne očekujemo da će svi imati razumijevanja da se diplomatski odnosi realizuju na način na koji se to realizuje među suverenim zemljama koje su međusobno priznate. Ali mi vjerujemo naravno da je to budućnost odnosa i da mi moramo shvatiti da se ne možemo boriti protiv realnosti, nego realnost uvažavati i pokušati u toj realnosti da gradimo što kvalitetniji odnose. Tako da ne vjerujem da ima razloga da se u Srbiji ljute, niti vjerujem da imamo razloga da odlažemo se tim, osim što treba da stvorimo pretpostavke s jedne i s druge strane u obje nad zemljama, kako bi diplomatska predstavništva krenula sa rezultatima.
Ova izjava dolazi nakon više debata o tome kada Crna Gora treba da otvori diplomatsko predstavništvo u Prištini, pri čemu je stav zvanične Srbije, a koji je prenio ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac, da bi bilo korektno da se sačeka odluka Međunarodnog suda pravde, pa da se onda u skladu s njom donose dalje odluke o odnosu prema Kosovu. Također Marovićeva izjava je došla istovremeno s početkom rasprave u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Komentarišući najavu Marovića, opozicione stranke ocjenjuju da crnogorska vlada slijepo sluša interese koji dolaze iz inostranstva i smatraju da će to izazvati pogoršanje odnosa sa Srbijom. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Vrijeme kada se to saopštava je kada je otpočeo proces kod Međunarodnog suda pravde, gdje se Srbija bori za svoje legitimno pravo da zaštiti svoj teritorijalni integritet. I to je ono što je problematično u ovom trenutku. Zašto je problematično? Zbog toga što ipak stavovi crnogorskih vlasti imaju određeni značaj i koriste se u međunarodnim krugovima od strane onih država i velikih sila koje protežiraju taj nelegalni čin stvaranja nezavisne države Kosovo. Jer je Crna Gora do 2006. godine bila sa Srbijom u zajedničkoj državi i to ima jednu posebnu težinu.
I u Novoj srpskoj demokratiji smatraju da crnogorska vlast ponovo povlači poteze u veoma osjetljivom trenutku za Srbiju tokom rasprave o legalnosti nezavisnosti Kosova i pred odluku Međunarodnog suda pravde. Portparol Jovan Vučurović.
Mi postavljamo pitanje da li Svetozar Marović i vlada Crne Gore smatraju Srbiju svojim susjedom i ako smatraju, kako misle da ostvare te dobrosusjedske odnose sa njom vođenjem otvorene neprijateljske politike. Srbija je najznačajniji partner Crne Gore u većini oblasti i dolivanje ulja na vatru slanjem takozvanog diplomatskog predstavnika u Prištinu jedino može da šteti Crnoj Gori, odnosno njenim građanima.
Podsjetimo, u oktobru prošle godine Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova dan nakon što su Ujedinjene nacije prihvatile inicijativu Srbije da se slučaj Kosova iznese pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Srbija je protjerala crnogorskog ambasadora iz Beograda, a ponovni diplomatski odnosi sa Srbijom su nedavno uspostavljeni kada je na mjesto ambasadora postavljen Igor Jovović. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista ocjenjuju da uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom ne treba da utiče na odnose sa Srbijom, a prigovor o tajmingu uspostavljanja odnosa sa Kosovom u DPS-u smatraju irelevantnim. Portparol Rajko Kovačević.
Što se tiče eventualnog prigovora u smislu poznatima navoda nezgodnog tajminga, uzimajući u obzir raspravu o legalnosti procesa proglašenja kosovske nezavisnosti pred Međunarodnim sudom, i taj, ponavljam, eventualni prigovor smatramo irelevantnim u odnosu na ovo pitanje. Ne mislim da će se on od strane Srbije prema Crnoj Gori potencirati, i to bi bilo dobro i u skladu sa težnjama i Crne Gore i Srbije za većim međusobnim stepenom uvažavanja i izgradnje povjerenja na većem nivou od
dosadašnjeg. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prelazimo na predizbornu političku scenu u Crnoj Gori na lokalnom nivou. Dvije liste građana i liste Socijalističke narodne partije i koalicije DPS-a i SDP-a takmičit će se na nedjeljnim izborima u Mojkovcu za 31 odbornika lokalnog parlamenta. Izbore bojkotuju sve opozicione partije osim SMP-a. Na prošlim izborima opozicija imala 16, a DPS-SDP koalicija 15 odbornika. Šta su očekivanja učesnika izbora, raspitivao se Sead Sadiković.
Kampanja mirnija nego ikada do sada i bojkot izbora od strane opozicije osim Socijalističke narodne partije dvije su dominantne karakteristike lokalnih izbora koji će se u nedjelju održati u Mojkovcu. Prvi na listi DPS-SDP koalicije Ivan Ašanin objašnjava.
Jedna korektna atmosfera, apsolutno korektna atmosfera, drugo ne vidim razloga da ne bude korektna atmosfera. Tiha voda brije glomi, DPS od nas njeguje tu priču. I posebno posle referenduma je ipak sve to drugačije.
Mirno i bez jednog masovnijeg skupa u kampanji će se od kuće do kuće Mojkovčanima predstavljati i SMP, kaže predsjednik njihovog opštinskog odbora Veselin Jovanović.
Ovi izbori protiču mirije atmosfere koja je inače ranije bila puno podvijanija, sjanija da tako kažem. Međutim, ovog puta valjda i ovo što je došlo do bojkota, tako da manje partija učestvuje u izborima. Uglavnom se to svodi na posjete biračima, gdje im objašnjavamo naš program. Smatramo da ne treba trošiti energiju na masovne skupove, jer smo stekli iskustvo da to ništa ne utiče na izborne rezultate.
U DPS-SDP koaliciji, koja sada ima gradonačelnika, ali ne i odborničku većinu, uvjereni su da će pobijediti. Evo i zašto.
Jer u drugoj političkoj opciji, u svo uvažavanje, to su moji prijatelji, neki dobri ljudi i tako dalje, ali jednostavno manjak je kadrova ukupno u Mojkovcu i na sjeveru Crne Gore.
Kad smo kod kadrova, baš ti ljudi vama spočitavaju da zloupotrebljavate državni aparat da bi pobijedili na izborima.
Vjerujte mi, prošli izbori i ovi izbori su najkorektniji, to će vam sigurno reći, i sigurno u SMP-u ako hoće, ovdje u lokalnom SMP-u ako hoće realno.
U SMP-u ipak ne kažu tako. Veselin Jovanović.
Utakmica je neravnopravna, to je i na svim izborima do sada, tako da je utakmica neravnopravna, ali bit će jednog dana, mi se nadamo da će ipak biti ravnopravna, odnosno da će građani shvatiti one poruke koje mi šaljemo i da će nas glasati masovno. Mi smo u Mojkovcu vas da pobjeđivali, evo 10 godina samo pobjeđujemo, ukoliko građani izađu na izbore, mi sigurno pobjeđujemo.
Na izborima na kojima glasa oko 7000 birača nastupaju i dvije grupe građana. Jednu listu nosi Pero Radović.
Kampanja vrlo blaga, ali po mom shvatanju i po mom uvidu u situaciju na terenu i partije i glasači su dobili zamor materijala ovih 20 godina, posebno u Mojkovcu, zbog mnogo neispunjenih predizbornih obećanja i zbog jednog beznadja u koje su uveli narod bez perspektivnost. Moja ciljna grupa su slobodni ljudi. Ljudi koji svojom glavom razmišljaju, koji će slobodno da izađu da glasaju, neokovani partijskim lancima.
Nešto glasnije, a u svakom slučaju egzotičnije, listu Mojkovačkih lavova nosi Miloš Vuković.
Prije svega, Mojkovački lavovi nikad nisu bježali sa negdana. Izaći će
ćemo, jer svaki izbori u Vojkovcu su nova Vojkovačka bitka.
A je li ta bitka ravnopravna?
To bitka Vojkovačka nije bila ravnopravna ni 1916. a ni danas.
Jeste li upravo zbog toga tako strašno ime vašoj listi dali, Mojkovački lavovi?
E, koji ne znaju što znači Mojkovački lav. To je pjesma Radovana Bećirovića Trebjeskog, posvećena je bitci na Mojkovcu, koja ovako počinje. Vješe zima, oblaci se mute, dvije vojske pod Mojkovcem ćute. U najtežem vaktu i zemanu spremaju se boju i megdanu. Čuješ vuka, gdje kroz guru vije sluti da će ginut vojske dvije. Jedna je crnogorska vlast, a druga je opozicija.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Situacija u vezi sa novim gripom očito se pogoršava u regionu i kod nas. Kao što ste čuli, u Crnoj Gori registrovan je prvi smrtni slučaj. U nekoliko škola u Budvi nekoliko odjeljenja je raspušteno zbog širenja novog gripa. Međutim, u razgovoru sa Jasnom Vukićević, ljekari kažu da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za paniku.
Iako je Budvi 5 nosilaca virusa novog gripa hospitalizovano, a među osmoškolcima ima još 20 slučajeva nosilaca virusa, riječ je o lakšim oblicima oboljenja, za sada bez većih komplikacija, kaže direktor Doma zdravlja Zoran Špadir.
Hospitalizovani imamo u Bokskoj bolnici Kotoru 5 pacijenata, to su uglavnom mlađa populacija, i na svu sreću ta hospitalizacija se ovih dana završava uspješno i očekujemo izlazak tih naših osiguranika, a i na nivou ostalih naših sugrađana, mlađe populacije, imamo nekih 20 gdje smo primarnim testom utvrdili da su inficirani virusom, ali uglavnom to su blaži oblici karantinskog tipa liječenja.
Očekivano, virus se najbrže proširio među školskom populacijom, no situacija je pod kontrolom, tvrde ljekari.
Mogu da vas informišem da je od danas prestala da radi jedno odjeljenje osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša, to je 4.1, i to odjeljenje je raspušteno do daljnjega, dakle 5 dana, odnosno 7 dana kako traje i ta inkubacija, i imamo određeni broj u novoj školi, ali sporadično po odjeljenjima, tako da ima jedno 10 koji su još 7 potvrđenih i jedno 3 koja su u radu, jer ono, iskustveno možemo reći da je ta klinička slika tek se razvijena kod drugog i trećega dana. I što je dobro za nas i naše sugrađane, da ta klinička slika nije teška u odnosu onako kako se to očekivalo i kakvi su iskustva iz okruženja i ostalih evropskih gradova. Dakle, i pored tolikog broja inficiranih da držimo pod kontrolom.
Iskustvo jednog od roditelja.
Čerka mi je išla na takmičenje u bar gdje su se pojavili prvi ovaj slučajevi, takmičari, ovi karatisti. I ona je među prvima isto bolala, utorak se pojavili problemi, znači ništa nije bilo strašno. Znači neka temperatura da nas nisu kontaktirali roditelji vjerojatno ne bi ni povela kod doktora. Međutim, ovaj, iz predostrožnosti smo došli u dom zdravlja i onda smo odradili to, prve neke preglede i sve. I onda smo se u dogovoru s doktorom, došli smo u srijedu, uzet je bris, uzet je krv, potvrđeno je da je dete pozitivno i onda smo dobili neka prva uputstva šta i kako dalje. Znači, ništa nije ni bilo strašno. Imala je jedno 30 sati imala temperaturu, ali bez ikakvih nekih dalje problema ili ne znam. Dete se dobro osjeća, hvala Bogu, izlečena i presrećna sam zbog toga. A svima bih preporučila, znači stvarno higijena mora ići na najviši mogući nivo, što više se čisti, da se luftira, dezinfikuje i stroga izolacija deteta, bar prva 3 dana.
Direktor Doma zdravlja Zoran Špadir.
Panika u nikom slučaju, jer kaže vam, taj empirizam naš dosadašnji za ovih 10 dana govori da sa terapijom Tamiflu pravovremeno i u karantinskom dijelu i u hospitalizovanom dijelu svi naši osiguranici se dobro osjećaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Evo i posljednje vijesti koja stiže iz Budve. Opštinski koordinacioni štab donio je odluku da se osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša i druga osnovna škola zatvore do ponedjeljka 7. decembra. Influencom AH1N1 inficirana su 44 učenika. Kod 90% njih manifestovana je blaga klinička slika. A od kada je proglašena pandemija, novi virus probudio je jedan od najstarijih strahova, strah od bolesti. Kako se u takvoj atmosferi ponaša i osjeća pojedinac? Da li je posrijedi realan strah ili je priča o gripu samo dramatično upakovana planetarna manipulacija? Na ta pitanja Predrag Tomović potražio odgovore od psihologa Ljiljane Krkeljić i komunikologa Radoja Cerovića.
Strah od novog gripa kod pojedinca dovodi do niza drugih stanja, kaže klinički psiholog Ljiljana Krkeljić. Ističe i da reakcije ljudi u ovakvim situacijama mogu biti različite.
Prirodno je da svaka najavljena opasnost, naročito se radi o ugroženosti zdravlja i života, izaziva visok stepen straha, zabrinutosti, pa ponekad čak i panike, zavisno od toga kako se informacije o tome šire, koji je tip informacija i koji ih naravno širi. Strah može producirati različite reakcije, između ostalog i agresivne odbrane od ovog vrlo teškog osjećanja, kao i konstruktivne odbrane, kao i, da kažem, više ili manje smislene odbrane. Prije svega mislim na neke određene načine ponašanja koji su u skladu sa preporukama koje štite.
Strah, agresija, frustracija karakteristični su za ono što psihologija definiše kao posttraumatski sindrom.
Ako je ovo trauma, kao što jeste u određenom stepenu, onda ćemo znati još neke odložene reakcije za neko izvjesno vrijeme.
Postoje mišljenja da je priča o gripu A zapravo planetarna manipulacija, da se dramatično upakovana priča o pandemiji prodaje narodnim masama. Koliko je ta priča realna? Pitali smo komunikologa Radoja Cerovića.
Postoji realna mogućnost da je realna. Znači, ako procjenjujemo opasnost od pandemijskog gripa o kojem danas govorimo, trebalo bi, tako postavljam, uzeti makar tri faktora. To je, da li je virulentnost, to je zaraznost tog virusa veća nego obično, da li je stepen smrtnosti veći nego kod običnog i da li pogađa zdrave ljude i zdravu populaciju kao se dogodilo kod španjolske groznice, i kroz ta tri kriterijuma da procijenimo da li stvarno nam prijeti neka veća opasnost nego što bi nam inače prijetila od sezonskog gripa. Za sada ne postoji ni jedan alarmantan podatak, osim alarmantnosti medijskih navoda.
Strah od bolesti usko povezan sa frustracijom i agresivnošću, pogodno je tlo za manipulaciju u, između ostalog, i političke svrhe.
Agresivnost traži da se na neki način usmjeri ka nekom cilju, targetu, da bude na neki način iskaljena na nekoga. U situacijama kada je frustracija visoka, te i agresivnost visoka, u ovom slučaju strah od gripa, u nekom drugom slučaju to može bude ekonomska kriza, strah od terorizma ili tome sličnih stvari, te kako je moguće na taj način lakše mobilisati tu agresivnost i usmjeriti je protiv nekoga kome bi možda u političkom smislu pogodovalo da se usmjeri, na primjer ka nekoj etničkoj grupi, ka nekoj drugoj državi, ka nekom neprijatelju ili tome slično.
Da li je priča o gripu prenaglašena i da li je neko zaradio na toj priči? Da li imamo razloga za sumnju? Komunikolog Cerović mogući odgovor na ta pitanja ilustruje kroz priču o tome šta se događalo na tržištu akcija neposredno prije pojave novog virusa.
Nekoliko dana pred otkrivanje novog virusa i odnosno objavljivanje od strane Svjetske zdravstvene organizacije da je otkriven novi virus, akcija, vrijednost akcije kompanije Roche koja proizvodi Tamiflu bila vrlo nisko i da je nakon objavljivanja postojanja novog virusa i nakon objavljivanja pandemije ta vrijednost akcije konstantno rasla.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 54. minuti, prelazimo na svjetsku scenu. Američki predsjednik Barack Obama kasno sinoć po našem vremenu objavio je dugo najavljivanu novu strategiju za Afganistan, koja uključuje slanje novih vojnika, ali i plan o njihovom povlačenju za 18 mjeseci. I dok je većina Amerikanaca uvjerena da eskalacija rata tek prestoji, Obama ih nastoji uvjeriti da je to jedini način da se rat uspješno okonča. O tome Mirjana Rakela.
Barack Obama najavio je upućivanje 30.000 američkih vojnika u Afganistan, no istodobno je obećao da će njihov povratak kućama biti završen do ljeta 2011. Istaknuo je da je odluka vezana u zaštitu američkih nacionalnih interesa nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001.
I do not make this decision lightly.
Ovu odluku nisam donio lako, ali sam je donio jer sam uvjeren da je naša sigurnost povezana sa prilikama u Afganistanu i Pakistanu, gdje je središte nasilnog ekstremizma koje provodi Al-Kaida. To je mjesto odakle smo 11. septembra napadnuti i mjesto gdje su napadi bili planirani. Naime, u Sjedinjenim Državama je u proteklih nekoliko mjeseci uhapšeno više ekstremista koje potječu sa afganistansko-pakistanske granice gdje se skrivaju militanti. Američki predsjednik jasno je stavio do znanja da će prijetnje američkoj sigurnosti rasti ukoliko se ne eliminira vodstvo Al-Kaide i ne spriječi povratak Talibana na vlast u Afganistanu. To neće biti samo američka odgovornost. U proljeće iduće godine oko 100.000 američkih vojnika bi trebalo biti u Afganistanu, a broj vojnika NATO saveza trebao bi porasti sa sadašnjih 40.000 na 45.000 do 50.000 vojnika. Nakon Obamina govora uslijedile su očekivane reakcije u međunarodnoj javnosti. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je kazao da se radi o važnom trenutku za savez koji još jednom mora pokazati snagu i jedinstvo, a to znači da saveznici i partneri još jednom moraju učiniti više za ovu misiju. Afganistanski dužnosnici pozdravili su Obaminu novu strategiju. Šef diplomacije Ramgim Davdar Spanta. Američki predsjednik je naglasio da na američku prisutnost u Afganistanu gleda kao na strateško partnerstvo. On podržava našu vladu i mi smo spremni jačati zajedničke nam vrijednosti. Ipak samo trećina Amerikanaca odobrava Obaminu politiku prema Afganistanu. Više od polovice se s njom ne slažu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj jedna tema koja će posebno zanimati vozače u Crnoj Gori. Svi vlasnici automobila u Crnoj Gori najvjerovatnije od naredne godine plaćat će veće dažbine, jer ukoliko prođe vladin prijedlog, takse će biti gotovo duplirane. Naravno, nezadovoljni su i prodavci automobila. Slušamo Esada Krcića.
Ukoliko prođe vladina namjera da naredne godine značajnija sredstva ubere od vlasnika automobila, od nove godine svi će pri registraciji plaćati skoro dvostruke takse za automobile i plovila u odnosu na postojeće. Visina globe će zavisiti od kubikaže automobila, pa će tako vlasnici automobila najmanje kubikaže do 1300 kubika plaćati 25 eura umjesto do sadašnjih 15. Od 1300 do 1600 porez će biti 40 umjesto do sadašnjih 25, a od 2 do 2500 kubika sa 150 skače na 220. Eura. Za najjače i najskuplje automobile takse će se kretati od 500 do 1500 eura godišnje. Prodavci automobila kažu da će povećanje taksi sigurno negativno uticati na potražnju automobila. Direktor prodaje firme Rokšpet koja zastupa Volkswagen i Audi, Milenko Đurović.
A evo svaka dodatni nekakvi troškovi očekuju se sigurno da će imati odraza na prodaju. Mi u ponudi imamo i manjih, a i većih vozila sa većom kubikažom. Tako da sa većom kubikažom veća opterećenja i veći troškovi i tako.
Prema logici pojedinih prodavaca novih automobila promet ne bi trebalo da padne, jer je po njima povećanje na slabije automobile podnošljivo, a vlasnicima skupih automobila i onako ništa ne znači da li će platiti neku stotinu eura više. Mirko Đurović iz kompanije Allianz koja zastupa Renault.
Gro prodaje čine vozila sa manjom kubikažom, ispod 2000 kubika, tako da nas to puno neće da pogodi. Što se toga tiče, mala je razlika, znači povećanje 10 eura, koliko sam ja upoznao sa tim, od 15 na 25. Mi svakako, što se tiče marketinga, maksimalno smo angažovani da istaknemo našu ponudu. Ovo su ipak, znači, to su vozila, znači, veliki kubikaža, to kupuju ljudi koji danas imaju baš dosta para i njima neće predstavljati problem da li će da prati 350 ili 500 godišnje.
Preprodavci polovnih automobila su nezadovoljni jer pretpostavljaju da će se smanjiti potražnja skupljih automobila. Svakako tržište će odraditi svoje, pa će se, ukoliko do toga dođe, prebaciti na automobile sa manjom kubikažom.
Normalno će uticati. Znači, bit će registracija auta 1000 eura, to je stvarno naš standard prenogo. Oni su stavili do 1600, pa od 1600 do 2, pa od 2 do, ne znam ja, do 2,5, pa od 2,5 do 3, pa... Opreti to mnogo, imaš Mercedes 2700 kubika, imaš registracije na njega samo 600-700 eura, još 500 takse je 1200, to je jednostavno preno, mislim da je to.
Znači očekujete pad prodaje?
Ne znam, to sam prodavat ću vam malo auto, jer to da radi ljudi.
Visinu takse određivaće i godišta automobila, pa će se vlasnicima starijih vozila odbijati izvjestan procenat na svaku godinu starosti, ali će to umanjenje biti manje nego do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Crnoj Gori. Nastavljena rasprava o Kosovu u Hagu. Steinberg ponovo u Sarajevu sa bosanskim političarima. Obama objavio slanje 30.000 vojnika u Afganistan. Islamski pobunjenici preuzeli odgovornost za napad na voz u Rusiji. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.